Nepilna diennakti pēc tam, kad ASV prezidents Baraks Obama paziņoja par nepieciešamību dot triecienu Sīrijai, vienlaicīgi nododot šī lēmuma pieņemšanu ASV kongresam, ASV ārlietu resoru vadītājs Džons Kerijs nācis klajā ar jauniem pierādījumiem šajā lietā. Intervijā raidsaviedrībai NBC Kerijs paziņojas, ka tikko no laboratorijām iegūtie pierādījumi apstiprinot, ka Damaskas pievārtē strādājošo glābšanas dienestu darbinieku matu un asins paraugos esot atrastas nervus paralizējošās zarīna gāzes pēdas. Džons Kerijs paudis pārliecību, ka šis būs vēl viens iemesls, lai kongress dotu atļauju prezidentam izmantot militāru spēku pret Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīmu. Kerijs uzskata, ka ar katru brīdi lieta kļūst arvien nopietnāka, paužot pārliecību, ka kongresa un senāta pārstāvi nepagriezīs muguru ASV interesēm un ASV tēlam, ņemot vērā visus likumus, kas aizliec izmantot ķīmiskos ieročus. Tikmēr Britu laikraksts The Sunday Times apgalvo, ka Lielbritānijas speciāla uzdevuma vienības jau darbojoties Sīrijas teritorijā, ievācot izlūkošanas informāciju par ķīmiskajiem ieročiem. Vēl viens Britu izdevums The Telegraph apgalvo, ka Lielbritānija nodos izlūkošanas datus Savienotajām valstīm, kas varētu palīdzēt iespējamo triecienu veikšanā. Telegraph gan neminēja reālu klātbūtni Sīrijā, lielāko lomu datu ievākšanā uzticot informācijas pārtveršanas stacijai Kiprā. Pēdējo dienu notikumus komentējas arī Sīrijas prezidents Bašars al-Asads. Viņš paziņojas, ka Sīrija ir spējīga pretoties jebkādai ārējai agresijai. Asads arī uzsvēras, ka ASV draudi neapturēs Sīrijas tautas cīņu pret terorismu un neizmainīs Sīrijas principiālās pozīcijas. Savukārt Sīrijas ārlietu ministra vietnieks Faisats Mugdats ASV prezidentu Baraku Obamu nosaucas par svārstīgu, vīlušos un apmulsušu politiķi, vienlaicīgi aicinot ASV kongresu savā lēmuma pieņemšanā izrādīt viedumu. Mugdats arī kritizējis Franciju par tās atbalstu militārās kampaņas uzsākšanai pret Sīriju, apsūdzot Francijas līderus bezatbildībā un mēģinājumos piemuļķot savu tautu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.